bikantangaza ariko ari byiza kubona abantu bakiri bato bambaye impuzangano nziza kandi ibintu byabo babikora neza ndetse kuri gahunda gerageza kubasa barambwira bati nabashiya sigara n'ikibazo cyo kwibaza nti njiya bisobanura iki
sheya n'urugaga urubyiruko rw'abadivantise n'umunsi wa karindwi igiciro cyiza rukora imirimo y'urukundo ndetse no kwamamaza ubutumwa bwiza kuko Yesu agiye kugaruka kuko ni nawe uturangaje imbere sheya n'urugaga urubyiruko rw'abadivantise n'umunsi wa karindwi igiciro cyiza imirimo y'urukundo ndetse no kwamamaza ubutumwa bwiza kuko Yesu agiye kugaruka kuko ni nawe uturangaje imbere
nasomye ibitabo birimo amateka y'uru rugaga uko rwatangiye ndetse n'intego yarwo bituma ndushaho no kumenya uburyo nkwiye kwishimira ubusore bwanjye nkorera uwantumye iminsi mibi itaraza ndetse nkaba igisonga gikiranukira uwiteka bashishikariza abandi basore kuza tugafatanya mureje ya
sheya n'urugaga urubyiruko rw'abadivantise n'umunsi wa karindwi igiciro cyiza rukora imirimo y'urukundo ndetse no kwamamaza ubutumwa bwiza kuko Yesu agiye kugaruka kuko ni nawe uturangaje imbere sheya n'urugaga urubyiruko rw'abadivantise n'umunsi wa karindwi igiciro cyiza rukora imirimo y'urukundo ndetse no kwamamaza ubutumwa bwiza kuko Yesu agiye kugaruka kuko ni nawe uturangaje imbere Kutujana mu rugamba kuko rwanda nitugira ubwoba kuko umugabo wacu nawe amuhangara nibuze basore tukandagaze gusiba intera cy'umwami wacu yesu kuko ategereje ko tujyana mu rugamba kuko urwo n'icyaha ndetse n'igisanda cyo kandi nitugira ubwoba kuko umugabo wacu nawe amuhangara nibuze basore tukandagaze gusiba intera cy'umwami wacu yesu kuko ategereje ko tujyana mu rugamba kuko urwo n'icyaha